Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 7-fevral juma navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Farruh Yusufi dasturimizda. Halokat. Vladimirda gaz baloni portlashidan nobud bo'lgan 5 muhojirni O'zbekistonga jo'natishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Baho bozori. Qo'qonlik talabalar poraxo'rlik avj olib ketganidan shikoyat qildi. Pozitsiya. O'zbekistondagi Ukrain diasporasi Yevromaydonchilarni qoralab chiqdi. Bizning suhbat. Chexiya sobiq tashqi ishlar vaziri Karimovning bu mamlakatga kutilayotgan tashrifi munosabati bilan Ozodlik savollariga javob berdi. Ozod nazar. Nima uchun Sochi Olimpiadasida qatnashayotgan o'zbekistonlik vakillar orasida etnik o'zbek yo'q? Bu va boshqa savollarning siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nazaridagi javoblari bilan tanishasiz. Islom va musulmonlar O'zbekistondagi madrasalar to'g'risida bo'ladi eshitirishning bugungi soni. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Bu mavzularni birozdan so'ng shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib olganingizdan keyin batafsil yoritamiz. Mikrofon oldida Farruh Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Tojikiston iltimosiga ko'ra o'tgan oyda tojik-qirg'iz chegarasida mojaro chiqqanidan beri to'xtab qolgan yuk mashinalarini o'z hududi orqali o'tkazishga rozilik berdi. 11 yanvar kuni Qirg'iziston tojik chegarasidagi barcha nazorat o'tkazish punktlarini yopib qo'ygandan keyin o'tgan hafta Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga nota jo'natib, bu mamlakatga ketayotgan yuk transportini o'zbek-tojik chegarasi orqali tezlashtirilgan rejimda o'tkazib yuborishni iltimos qildi. Asia Plus agentligining Dushanbedagi O'zbekiston elchixonasiga tayanib xabar qilishi rasmiy Toshkent o'z javobida bu iltimos qondirilishini bildirgan. O'zbekiston elchixonasiga ko'ra, odatda o'zbek-tojik chegarasidan bir sutkada 10 tadan 12 ta 12 tagacha avtomobil o'tkazilsa, bu kelishuvga ko'ra sutkasiga 90 tadan 110 tagacha avtomobil o'tkazilishiga rozilik berilgan. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar odatda tarang bo'lgani bois mazkur kelishuv tahlilchilar tomonidan odatdan tashqari deb qabul qilinmoqda. Nemis rasmiylari O'zbekiston islomiy harakatiga aloqador Germaniya fuqarosini hibsga olgani xabar qilinmoqda. Germaniya qonunlariga ko'ra hibsga olingan shaxsning ismi oshkor qilinmayotir. Associated Press agentligiga ko'ra, Germaniya federal prokuraturasi 27 yoshli bu shaxsni Afg'oniston va Pokistonda faol harakat qiladigan O'zbekiston islomiy harakatiga safiga jangarilarini yollashga uringanlikda ayblamoqda. Rasmiylarga ko'ra, gumonlanuvchi 2009 yil oktyabr va 2011 yil yanvar oralig'ida internetda turli ismlar ostida video va audio materiallarni e'lon qilib, ularda jangari guruhning islom dushmanlariga qarshi olib borayotgan kurashi va g'ayridinlarni o'ldirish to'g'risida targ'ibot olib borgan. Xabarda nemis fuqarosi qachon hibsga olingani aniqlashtirilmagan, lekin gumonlanuvchiga nisbatan ayblovlar o'tgan oyda Munchen sudi tomonidan e'lon qilingani aytilgan. Bugun Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Sochida 2014 yilgi qishki Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Olimpiada rasman juma kuni ochilayotgan bo'lsa-da, figurali uchish bo'yicha musobaqalar payshanba kuni boshlandi va bellashuvning birinchi bosqichi natijalariga ko'ra Rossiya komandasi oldinda ketmoqda. Juma kuni boshqa musobaqalar belgilanmagan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, marosimda prezident Vladimir Putindan tashqari yana 60 dan ortiq davlat yetakchilarining qatnashishi kutilmoqda. Jumladan Olimpiada ochilish marosimida qatnashish uchun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham juma kuni Sochiga yetib bordi. Boshqa davlatlar rahbarlari orasida asosan MDH yetakchilarini ko'rish mumkin. AQSh, Germaniya, Fransiya, Polsha va ko'plab g'arb davlatlari rahbarlari Sochi o'yinlari ochilish marosimida qatnashishdan bosh tortgan. Olimpiya o'yinlari ochilish marosimida 3000 dan ortiq qo'shiqchi va raqschining qatnashishi kutilyapti. Olimpiada gimnini esa rossiyalik mashhur qo'shiqchi, opera qo'shiqchisi Anna Netrebko ijro etadi. Germaniya hukumati matbuot vakili kansler Angela Merkel Yevropa ittifoqining Ukraina buhronidagi o'rni haqida AQSh mulozimi bildirgan fikrlar mutlaqo nomaqbul deb hisoblashini bayon qildi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Victoria Nuland ro'y bergan hodisa uchun Yevropa rasmiylaridan allaqachon uzr so'radi. Juma kuni Nuland Kiyevdagi matbuot anjumanida kecha kimdir yozib olib internetda e'lon qilgan telefon suhbati yuzasidan izoh berishdan bosh tortdi. Shu bilan birga AQSh mulozimi bu juda qoyilmaqom amalga oshirilgan ish bo'pti. Audio sifati juda yaxshi edi deya fikr bildirdi. Ukraina muxolifati yetakchilari to'g'risida gap borgan telefon suhbatida Nolandga nisbat berilayotgan ovoz Yevropa ittifoqi rasmiylarining Kiyevda olib borayotgan diplomatik harakatlari haqida gapirib, so'kinish so'zlarini ishlatgan. Merkelning matbuot kotibi Kristian Vilds Germaniya rahbari Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha komissari Katrin Eshtonning Ukrainadagi diplomatik harakatlarini yuqori baholashini ta'kidladi. O'zbekistonning birinchi raketkasi Denis Istomin Fransiyaning Montpellier shahrida o'tayotgan xalqaro turnirning chorak finaliga yo'llanma oldi. Nimchorak finalda final uchrashuvida Istomin rossiyalik tennischi ayni damda ATP jahon reytingida 28-chi o'rinda bo'lgan Dmitriy Tursunovni 2 setda 7-5 va 6-4 hisobida mag'lub etdi. Eslatamiz, mazkur juftlik yanvar oyida o'tgan Australian Open turnirida ham to'qnashgan edi. O'shanda ham uchrashuv Istomin g'alabasi bilan yakunlangan. Chorak finalda o'zbekistonlik tennischi fransiyalik Gael Monfils bilan bellashadi.
Xabarlar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan to'liq matni bilan eshitirishimizda yangrayotgan lavhalar va programmamizga sig'may qolgan boshqa maqolalarimiz matni bilan saytimizda tanishishingiz mumkin. Davom etamiz. Vladimir oblastida, Rossiyaning Vladimir oblastida gaz baloni portlashi natijasida nobud bo'lgan 5 nafar mehnat muhojirini O'zbekistonga jo'natishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Shifoxonada qolayotgan yana 2 o'zbekistonlikning ahvoli o'rtacha og'irlikda ekani xabar qilindi. Vladimirdagi vaziyatni Umidbek kuzatmoqda.
Vladimir viloyati bo'yicha Rossiya tergov qo'mitasi Melixova qishlog'idagi portlash oqibatida 7 nafar o'zbekistonlikning o'lgani va jarohat olgani yuzasidan dastlabki taftish natijalarini ochiqladi. Vladimir viloyati tergov qo'mitasi matbuot xizmati rahbari adliya polkovnigi Irina Minina ozodlikka Kavrov tumanidagi Rossilxozximiya korxonasidagi portlashda jarohatlangan o'zbeklar Rossiyada yashashga ruxsatnomasi bo'lgani, biroq bu korxonada mehnat qilish huquqiga ega bo'lmaganini gapiradi.
Обнаруженным на месте происшествия двум взорванным баллонам.
Hodisa joyida topilgan portlab ketgan 2 gaz baloni va 2 komforkali plitkadan maishiy xizmatxonasida ishchilar yashab kelgani ma'lum bo'ldi. Ular bu yerda ovqat tayyorlagan, yashagan. Ular oyna yuvish suyuqligini idishlarga quyish bilan shug'ullangan ekan. Rossiyada ular legal holatda yashab kelgan, ammo korxonada ishlashga ruxsati bo'lmagan. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 7 nafar ishchi 2013 yildan buyon Rossiyada yashab kelgan. Bittasi hodisadan bir kun oldin O'zbekistondan kelgan, deya ma'lumot berdi Irina Minina. Tergov qo'mitasi vakilasi hozirda kimyo korxonasida tekshiruv ishlari olib borilayotgani va xavfsizlik qoidalarini qo'pol buzgan rahbariyatni ma'muriy javobgarlikka tortish masalasi ko'rilayotganini aytdi. Irina Minina o'zbekistonlik migrantlardan sog'omon qolgan bir kishi migratsiya qonunchiligini buzgani uchun javobgarlikka, ya'ni 2000 rubl jarimaga tortilgani, shifoxonada qolayotgan 2 qonunbuzar muhojir masalasi ularning sog'ayib ketganidan keyin hal etilishini qo'shimcha qildi. Ayni paytda O'zbekistondan Vladimirga qurbon bo'lgan o'zbek muhojirlarning yaqinlari yetib kelgani ma'lum bo'ldi. Jabrlanganlar masalasi bilan shug'ullanayotgan Vladimir shahridagi Do'stlik O'zbeklar jamiyati raisi o'rinbosari To'xtasin Daydiyev vaziyatni bunday tasvirlaydi.
Hozir mana dokumentar formulatsiya qilinyapti, hozir непосредственно ruschnilari kelgan, zanimasi qilyapti, kimdir setvas, kimdir brat, kimdir deyadi. Работа датель, который непосредственно имел отношение пассивно помощь оказать кылышы розычылы берди. Ну, şu процессте hozir. Больницада, значит, 2 kishi больницада. Средний, так сказать, ну, средний пиажеский, да, скажем. Ожог. лицо.
Ахвалы кандай?
Средний степень ДЦМ бул урады. Например, ёманаммас, яшаямас. Кичкенгер күнү барып көргөндө врачлар менен гаплаштым, өздөрү менен гаплаштым. Ну так средний степень.
Деди шифоханада калыяткан өзбек мардыкорлор hayat хаф астында эмаслыгын тактилеген Токтасын Дайдиев. Владимир өзбекләр җәмгыятедә азатлыкка Владимир өлкәсе Кавров туманы Мелихова кышлагындагы портлаш нәтиҗәсендә җабырланган ва нобут булган өзбекстанлыклар рухатын тәкъдим итте. Демак өлгәннәр катарында Бабаҗанов Санатбек, Жуманиязов Шермат, Хабулов Баһадир, Худашкуров Искандар, Мирзаев Тилмуратлар бар. Жарахат алганнар Матчанов Усманбек ва Тураев Камалбектер. Портлаш содир бўлишдан бир неча дақиқа олдин ташқарига чиқиб тирик қолган Қуриязов Хошимжон оилали, 2 ўғил ва 2 қизнинг отаси экан. Жабрланган ва нобуд бўлган фуқаролар Ўзбекистоннинг Хоразм ва Навоий вилоятларидан экани маълум. Мидбек Озодлик радиоси, Москва.
Eslatib o'tamiz, 2014-yilning 2-fevral kuni kech soat 10lar atrofida Vladimir viloyati Kavrov tumani Melixova qishlog'idagi Rossselxozximiya korxonasi hududida propan gaz baloni portlashi natijasida yuz bergan yong'inda 2 qavatli bino qulab tushgan edi. Kelib chiqqan yong'in oqibatida 4 o'zbekistonlik hodisa joyida kuyib o'ldi, yana 3 kishi og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga olib ketildi. Kuygan mehnat muhojirlaridan birining joni shifoxonada uzildi.
Plus 42-06-02-61-27-13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Yana Rossiyada qolamiz. Sochida 2014-yilgi qishki Olimpiya o'yinlari ochildi. O'yinlar rasman juma kuni ochilgan bo'lsa-da, figurali 3 bo'yicha musobaqalar payshanba kuni boshlandi va bellashuvning birinchi bosqichi natijalariga ko'ra Rossiya komandasi oldinda ketmoqda. Juma kuni boshqa musobaqalar belgilanmagan. Sochi Olimpiadasi bilan bog'liq Moskvadagi kayfiyatni o'sha yerdagi muxbirimiz Umid Bekdan so'raymiz. Umid, eshityapsizmi? Marhamat qiling. Demak, Rossiya poytaxtida qanday sezilyapti bu olimpiada?
Endi Moskvaning o'zida bunaqangi bir olimpiada kayfiyati juda sezilarli bo'lmasa ham, lekin rossiyaliklar uchun bu juda katta hodisa ekani odamlar bilan suhbatda, ular bilan muloqot chog'ida sezsa bo'ladi. Ko'pchilik buni ayrim ommaviy axborot vositalari buning Putinning siyosiy bir ambitsiyali loyihasi sifatida bir talqin qilinayotgan bo'lsa-da, Rossiya oddiy rossiyaliklar uchun bu albatta juda katta bayram.
Bu bayrammi o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga qandaydir bir ta'siri bo'lyaptimi? Masalan, xavfsizlik choralari kuchaytirildimi yoki shunga o'xshagan?
Xavfsizlik choralari haqida bir alohida gapirib o'tmoqchiman. Esingizda bo'lsa, Volgograddagi portlashlardan keyin va ayrim Shimoliy Kavkazda o'rnashib olgan bir jangarilar guruhlari tomonidan bu Sochida bo'lib o'tadigan tantanalarni bir xalaqit berish maqsadida qandaydir yana portlash uyushtirish tahdidlari bo'lganligi sababli Sochi aylanasiga bir yopiq shaharga aylantirdi. Mana shu 17 kun davom etadigan musobaqalar davomida shahar deyarli yopiladi va kirdi chiqdi juda qattiq nazorat ostida bo'ladi. Mana aytishyaptiki, hatto dengiz orqali Amerika Qo'shma Shtatlari ikkita harbiy kemasi ham yetib kelgan, agarda biror favqulodda vaziyat bo'ladigan bo'lsa, ular ham yordam berish mumkinligi. Endi ishonamizki, albatta bu musobaqa bu oddiy sport o'yini siyosiy qandaydir kimningdir maqsadlari bu o'yinlarga xalaqit bermaydi degan umiddamiz.
Rossiyada yurgan shu o'zbekistonliklar o'zbekistonlik sportchilarni olimpiadada ishtirokiga ham qiziqib qarayotgan bo'lsa kerak.
bilasizmi, Rossiyada yurganlar uchun O'zbekiston, men bir necha kishi bilan bildim, so'rab qiziqib ko'rdim. Bilasizmi, mana bu Olimpiya o'yinlarida o'zbekistonliklar ham ishtirok etyapti, 3 kishi ishtirok etyapti desam, ko'pchilik eshitmagan, chunki bilas, bu yerda yurganlar asosan Rossiya televideniyasini ko'rgani uchun ularni ko'proq mana shu bir uzoqda qayerdadir bir bayram bo'layotganday televizordan ko'rib tomosha qilib o'tirishibdi. Shuning uchun ko'pchilik bilmaydi ham, menimcha mana.
U bayramga o'gay.
O'gay, to'g'ri. Keyin yana bir narsani aytmoqchi edimki, mana shu kunlarda men Sochidagi, Krasnodar viloyatidagi, o'lkasidagi boshqa muhojirlar bilan ham gaplashib ko'rdim. Ko'pchilik muhojirlar mana shu olimpiadadan oldin bevosita samolyotlarga mindirilib uyga jo'natib yuborilgan shahar va Krasnodar o'lkasi mehnat muhojirlaridan tozalangan edi. Shuning uchun u yerda hozir bizning mehnat muhojirlari, ish tugatgan mehnat muhojirlari deyarli qolmagan desa ham bo'ladi.
Sochi olimpiadasi bilan bog'liq mavzularga yana umid siz bilan kelgusi eshitishlarimizda qaytamiz. Olimpiada 2.5 hafta davom etadi. Hozircha esa rahmat. Aziz tinglovchi, mana Sochi olimpiadasi mavzuidan endi O'zbekistondagi voqealarga o'tamiz. O'zbekistondagi Ukrain diasporasi Yevromaydonchilarni qoralab chiqdi. O'zbekiston Baynal Milal madaniyat markazida payshanba kuni o'tkazilgan Ukrain va Qrim Tatar diasporasi vakillarining yig'inida uning qatnashchilari Toshkentdagi Ukraina elchixonasi hamda Taras Shevchenko haykali oldida Kiyevdagi Yevromaydonchilarni qo'llab piket o'tkazgan 8 o'zbekistonlik faolning xatti-harakatlarini qoraladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Yig'inda nutq so'zlagan Toshkentdagi Slavutich deb ataluvchi Ukraina madaniyat markazi rahbari Vladimir Boyko o'zbekistonlik faollarning xatti-harakatlarini provokatsiya deb atadi. O'zbekiston hukumati nazoratidagi Uzdaily Uz nashri janob Boykoning bu aferistlar noqonuniy harakatlari uchun loyiq jazoni olishadi deb umid qilamiz, ularning xatti-harakati O'zbekistondagi Ukrain diasporasi fikrini aks ettirmaydi degan so'zlardan iqtibos keltirgan. Ukraina madaniyat markazi rahbari Vladimir Boyko Ozodlik bilan suhbatda bu haqda gapirishdan o'zini olib qochdi.
А мы приглашали всех журналистов на эту встречу.
Потому что это на вас ссылается, вот на вас ссылается, что вы сказали, оказывается, эти аферисты понесут заслуженное наказание за свои противоправные действия.
Что вы хотите от меня услышать?
Такое сказали, нет?
Нет, читайте на сайте, пожалуйста, как говорится.
O'tgan haftada Ukrainadagi namoyishchilarni qo'llab Toshkentdagi Ukraina elchixonasi oldida piket o'tkazgan 8 faol tezkor mahkama qarori bilan 15 kunlik qamoqqa va jarimalarga hukm etilgan edilar. Jumladan Toshkentdagi Britaniya kengashi o'qituvchisi Aleksey Ulko, Origami qanotlari rok guruhi lideri Arshot Danilyan va aksiyaning yana bir ishtirokchisi Artyom Lyudnilar 15 kunga qamaldilar. Taniqli fotograf va kino dokumentalist Umid Ahmedova va uning o'g'li Timur Karpov va boshqa faollar esa 30 minimal oylik miqdorda jarimaga tortildilar. Faollarga ruxsat etilmagan miting o'tkazish ayblari qo'yilgan. Umid Ahmedova Ozodlik bilan suhbatda ularning harakati hech qanday siyosiy aksiya yoki namoyish bo'lmaganini aytgan edi.
O'zi Ukrainani grajdani bo'lib butun uylanib qolib ketgan Artyom degan bola, kulturolog, tarjimon, juda ham katta bir intellektual odam do'stimiz Aleksey Ulko, kengashchi muzikant Ashot familiyasini aytishimda yo'q, Ashot uchalasini 15 sutka ushlab qo'yishdi. Chunki haligi Artyom bilan Aleksey Ulko har doim eshitdiki, hech kimda aybi yo'q. Bizga taklif kelgan bizlar unaqa bizani tuyg'umiz edi, Ukraina bizani vatanimiz, biz bizani yonimizga kelgan deb hamma narsani o'ziga olishdi.
Fransiyada yashovchi Ukraina diasporasi vakillari esa chorshanba kuni Parijda o'zbekistonlik 8 yevromaydonchi faolning jazolanishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdilar. Palas Goyon maydonida ular himoyasiga o'tkazilgan namoyishda o'nlab jurnalist va o'zbekistonlik huquq faollari ham qatnashdi. Namoyishlar qo'llarida Yanukovich diktator, Karimov diktator degan yozuvlar bitilgan plakatlarni ko'tarib turdilar. Oldiniga ushbu aksiya O'zbekiston elchixonasi oldida o'tkazilish kerak edi, lekin politsiya bunga ruxsat bermadi, deydi namoyish qatnashchilari dan biri Fransiyadagi O't yuraklar klubi rahbari Mudabar Tojiboyeva.
Qarang, bu juda ham bir g'alati kulgilik holatki, bu aynan Ukrain millatini, Ukrain xalqini ozodligi uchun bir o'zini munosabatini bildirib chiqqanligi sababli mahkamaga tortilgan, jarimalarga tortilgan va o'sha 15 yillik qamoqqa jazosiga tortilgan o'zbek fuqarolarini bugungi kunda bu Bayko bularni tortgan azobi, o'z hur fikri uchun tortgan azobi yetarli emasdek tuyulyapti bu Bayko janoblariga.
Ukrainada kechayotgan siyosiy jarayonlar O'zbekiston rahbariyatini yanada ko'proq xavotirga solmoqda. Aftidan shundoq ham arab inqiloblaridan qattiq xavotirga tushgan O'zbekiston hukumati hozir mamlakat bo'ylab cheklov va tekshiruvlarni kuchaytirmoqda.
Tingladingiz, halokat, Vladimirda gaz baloni portlashidan nobud bo'lgan 5 muhojirni O'zbekistonga jo'natishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Pozitsiya: O'zbekistondagi Ukrain diasporasi Yevromaydonchilarni qoralab chiqdi. Sochi 2014, O'zbek muhojirlari sport bayramiga o'gay qolmoqda. Endi tinglaydiganingiz, baho bozori: Qo'qonlik talabalar poraxo'rlik avjalib ketganidan shikoyat qildi. Bizning suhbat Chexiya sobiq tashqi ishlar vaziri Karimovning bu mamlakatga kutilayotgan tashrifi munosabati bilan ozodlik savollariga javob berdi. Qo'qon davlat pedagogika institutining tabiiyot va geografiya fakulteti talabalari poraxo'rlik avj olganidan shikoyat qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka maktub yozgan bir guruh talabalarga ko'ra, darslarda umuman qatnashmagan talabalar pora berib sessiyani yopmoqda, fakultet dekani esa darsni qoldirgan talabalardan pul talab qilyapti. Ozodlik bilan suhbatda fakultet dekani talabalar iddaolarini inkor etdi. Sadriddin Ashur tafsilotlar bilan.
Qo'qon davlat pedagogika institutining tabiiyot va geografiya fakulteti talabalarining ozodlikka yozgan maktubida fakultetda poraxo'rlik avj olayotganidan shikoyat qilinadi.
Fakultetda bo'layotgan ishlarga ochiq ko'z bilan qarash qiyin bo'lib qoldi. O'tgan yilda dekan bo'lib tayinlangan Vahobjon Xo'jayev poraxo'rlikni avj oldiryapti. Jurnalda ismi bor, lekin darslarda umuman ko'rinmaydigan bolalar pul bilan sessiyani yopib ketyapti. Dekan darslarni qoldirgan talabalardan ham katta miqdorda pul undiryapti. Bizning bilishimizcha, fakultetda darslarni besabab qoldirgan 100 nafarga yaqin talaba pora evaziga haydalmasdan o'qishda qolgan. O'qigan ham, o'qimagan ham bir xil bo'lib qolyapti. Bu adolatsizlikka barham berishda yordam bering,
deb yozadi bir guruh talabalar. Ozodlik bu shikoyatni atroflicha o'rganish maqsadida maktub yozgan talabalar va institut rasmiylari bilan bog'landi. Ozodlik xavfsizlik nuqtai nazaridan talabalarning ism-shariflarini oshkor etmaydi. Tabiiyot va geografiya fakultetining biologiya yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan talaba ba'zi kursdoshlari darslarda umuman ko'rinmasa-da, lekin imtihonlarni a'lo baholarga topshirayotganini aytadi.
Bizning kursimizda o'zi emas, puli o'qiydigan talabalar bor. Ularning familiyasi jurnalda borligini bilamiz. Bahosini, stipendiyasini oladi, davomatda doim bor deb qayd qilinadi. Masalan, Nodir, Jahongir, Said Xo'ja degan talabalar umuman darslarda ko'rinmaydi. Ular hatto imtihonlarga ham kelmaydi, lekin kursdan kursga o'taveradi. Shulardan bittasi, ya'ni ba'zan ko'rishib turadigan kursdoshimning aytishicha, u fakultet dekani Vahobjon Xo'jayevga har yarim yilda darslarga kelmagani uchun 600 dollar, imtihonlar uchun 200 dollar berar ekan,
deydi talaba. Suhbatdoshning aytishicha, fakultet dekani darslarni sababli qoldirgan talabalardan ham pul undirmoqda.
Bir kursdoshimiz sentyabr oyida farzandli bo'lgani uchun 90 soat dars qoldirgan edi. Uni ham dekan chaqirib 200 ming so'm bermasa o'qishdan haydalishni aytibdi. Uydagilari qo'rqqanidan bu pulni berishibdi. Bizning aniqlashimizcha, darslarni qoldirgan 100 ga yaqin talabalar pul berib haydalishdan qutulib qolgan,
dedi talaba. Tabiiyot va geografiya fakultetida o'qiydigan boshqa bir talaba ham fakultet dekanining talabalarni qo'rqitib pora olishidan shikoyat qildi.
Bir kursdosh do'stim kasal bo'lib 72 soat dars qoldirdi. U tuman kasalxonasida yotganligi haqida spravka ham keltirdi, lekin dekan bu bo'lmaydi, borib o'zimizni poliklinikadan spravka olib kel dedi. U bu hujjatni ham olib keldi, lekin dekan o'shani ham tan olmadi va 200 ming so'm bermasang o'qishdan haydalasan deb oldi. Kursdoshim majbur bo'lib pulni berdi, lekin dekan bundan juda boyib ketgan. Har kuni har xil mashinada keladi. Hech kimni mensimay qo'ygan, o'zini shoh deb biladi,
deydi talaba. Uning aytishicha fakultetda pora bermasdan yaxshi baho olishning imkoni bo'lmay qolgan.
Kimyo kafedrasi mudiri talabalardan 3 baho uchun 100 ming so'm, 4 baho uchun 150 ming so'mdan pul yig'yapti. Bu super stavka. Biologiya o'qituvchimiz esa 3 baho uchun 100 ko'kidan so'rayapti. 50 ga ham ko'nmadi. Biz asosan biologiya yo'nalishida o'qiyotgan talabalar xususida shunday ma'lumotga egamiz, aslida poraxo'r domlalar juda ko'p,
deydi talabalardan biri. Talabalar fakultet dekani Vahobjon Xo'jayev ilgari poraxo'rlikda ayblanib sudlangan bo'lsa ham, bugun rahbarlik lavozimida ishlayotganini iddao qildi. Ozodlik talabalarning bu va boshqa iddaolariga javob olish maqsadida tabiiyot va geografiya fakulteti dekani Vahobjon Xo'jayev bilan bog'landi. Dekanning ozodlikka aytishicha, talabalarning bu iddaolarida asos yo'q.
Yo'q, unaqa noto'g'ri gap. Endi to'g'ri, haqiqatdan ham bitta-ikkita darslarga kelib kam keladigan bolalar bo'ladi, lekin u noto'g'ri narsa. Butunlay kelmay o'qimaydigan bolalar ular yo'q.
Lekin ulardan mana bular endi iddao qilishyapti, pora berib o'qishadi dekanga deyishyapti-da. Endi
albatta, qattiq tekkan bo'lsam, masalan, agar o'qishga keladigan bo'lsam o'ziga, yoki bo'lmasam paxtagan bo'lmasa, bo'lmagan bo'lsam, bo'lmadingiz deb so'rayotgan bo'lsam, to'g'ri qilyapti-da qabaqa. Kelmaganlik sababi tuqqandir, to'y bo'lgandir, yo kasal bo'lgan bo'lsa, shuni qayta topshirib, shaxsiy grafiga olib qayta topshirib, imtihonga kiryapti. Sababi bo'lmasa haydaladi. Bir ancha munchasiga haydsam berib qo'yganman. Ana shu siz aytgan hozirgi familiyalar ham o'sha haydsam berilganlarning ichida bor,
dedi Vahobjon Xo'jayev. Fakultet dekani uning ustidan ilgari jinoyat ishi qo'zg'atilganini rad etmas ekan, suddan oqlanib chiqqanini aytadi.
Endi tuhmat bo'lgan, lekin isbotlanmagan, chiqib ketganman. Oxiri bor, ishga qaytadan dekan qilib tishlagan 2000.
Ha, nima tuhmat qilishgan? Shu poraxo'rlik debmi? Shunaqa?
Yo'q, yo'q. Repetitorlik maktabim bor edi, o'sha yerda bolalarni aldab o'qitadi u degan. Dadamni topgan chiqqani hammasi 4 ta mashina o'lgandan keyin meros bo'lib o'tgan. Dekan bo'lmasam 6 oy bo'ldi, lekin bu mashinalarni oldim olganman. Repetitorlik qilaman. Masalan, hozir ham 50-60 ta bola tayyorlayman. Menga yetadi. 100 ming beradi, bir oyga 5 ming pul topaman,
dedi fakultet dekani Vahobjon Xo'jayev. Qo'qon davlat pedagogika institutining o'quv ishlari bo'yicha prorektori Hakimjon Xonboboyev ozodlik bilan suhbatda talabalar iddaolari yuzasidan tekshiruv o'tkazishini bildirdi.
Bugun o'sha fakultetda bo'lib, o'zim talabalar bilan gaplashdim. Hech qanaqa muammolar yo'q deyildi. Hozir o'sha hammasi nima bo'yicha ketyapti. Endi u bu fakt bo'yicha endi bir shug'ullanib naqib ko'ramiz bo'lmasam. Agar shunaqa holat bo'lgan bo'lsa,
dedi Qo'qon davlat pedagogika institutining prorektori Hakimjon Xonboboyev.
Qo'qondagi oliy o'quv yurtidagi vaziyat bilan Sadriddin Ashur tanishtirdi. 21-23 fevral kunlari Islom Karimovning Chexiya poytaxti Pragaga kelishi kutilmoqda. O'tgan oyda Human Rights Watch tashkiloti Chexiya prezidenti Milosh Zemanni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan shu oy oxiriga belgilangan Pragadagi uchrashuvini O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatda konkret o'zgarishlar bo'lmaguncha kechiktirib chiqib turishga chaqirgan edi. Ozodlik muxbiri O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Pragaga kutilayotgan tashrifi borasida huquq faollarining xavotirlari yuzasidan Chexiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Top 09 partiyasi yetakchisi Karel Schwarzenberg bilan suhbatlashdi. Marhamat, tinglang.
Demak, ozodlikning bugungi mehmoni Chexiya sobiq tashqi ishlar vaziri Karel Schwarzenberg. Janob Schwarzenberg, O'zbekiston rahbari Islom Karimovning Pragaga tashrifi e'lon etilganidan buyon Chexiya hukumati nomiga Human Rights Watch kabi nufuzli inson huquqlari tashkilotlari, qolaversa o'zbekistonlik faollar tarafidan tanqidlar yog'ilmoqda. Chexiya prezidenti bu tashrifni bekor qilishi kerak degan chaqiriqlar ham bo'lmoqda. Ayrim faollar Chex hukumatini ikkiyuzlamachilikda ham ayblamoqdalar. Chexiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri versa taniqli chex siyosatchisi sifatida bu tanqidlar haqida nima deya olasiz?
I do think the president of our state is of course entitled to invite whomever he thinks useful for Czech policy, for Czech interest.
Men bu yerda shuni aytishim kerakki, Chexiya prezidenti o'z mamlakati manfaatlaridan kelib chiqib, o'zi istagan odamni Pragaga taklif etishi mumkin. Bu birinchi. Ikkinchidan, O'zbekiston Markaziy Osiyodagi muhim davlatlardan biri. Ulkan tabiiy zaxiralarga ega O'zbekiston bilan Chexiya savdo-iqtisodiy aloqalarini kengaytirish bu mamlakatga sarmoyalar kiritishdan manfaatdor. Lekin albatta prezident bo'lajak muloqot chog'ida o'zbekistonlik hamkasbi bilan inson huquqlari himoyachilarini tashvishga solayotgan masalalarni ham ko'tarishi kerak deb o'ylayman. Chexiya hozir Markaziy Osiyoga juda katta qiziqish bilan qaramoqda.
Markaziy Osiyoni nimasi qiziqtirmoqda? Chexiyani bu mintaqada qanaqa manfaatlari bor deb o'ylaysiz?
What kind of interest, Mr. Schwarzenberg?
Economically. Yeah. Economically. Our export into this country, you see.
Bular asosan iqtisodiy manfaatlar, eksport bilan bog'liq manfaatlar. Aytganimdek, O'zbekiston ulkan gaz zaxiralariga ega mamlakat. Strategik jihatdan ham juda muhim mamlakat. Afg'onistonga yaqin bo'lgani uchun bu mamlakat terrorchilikka qarshi xalqaro kurash borasida ham muhim o'rin tutadi. Mana shularni e'tiborga olgan holda sobiq prezidentimiz janob Klaus O'zbekistonga tashrif buyurgan edi. O'zbekistonga borganida shu mezbon mamlakat rahbarini minnatdorchiligi javob tariqasida uni Pragaga taklif etgan edi.
Janob Schwarzenberg, prezident Klaus O'zbekistonga 2004-yilda borgan edi. Bir yil o'tib, ya'ni 2005-yilda Andijonda qonli hodisalar ro'y berdi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga sanksiyalar joriy etdi. Shu jumladan viza cheklovlarini ham joriy etdi. 2009-yilda bu sanksiyalarni bekor qilgan Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga bir qator talablarni, siyosiy mahbuslarni ozod etish kabi talablarni qo'ygan edi. Ayni paytda huquq faollari Karimov Yevropada mo'tabar mehmon bo'lishga loyiq bo'lish uchun mana shu talablarni bajarishi kerak demoqdalar. Endi zarracha ham O'zbekistonda zarracha ham inson huquqlari borasida ijobiy siljishlar kuzatilmayotgan bir paytda O'zbekiston rahbarini Yevropaning yuragi sanalmish Pragaga taklif etilishini qanday izohlash mumkin?
Bloody events, as you know, government forces shut down in Andijan.
I don't consider the president of Uzbekistan a saint or even a democrat. Mm-hmm. But he's an acting president, you see.
Lekin Karimov O'zbekistonning amaldagi prezidenti ekanini ham esdan chiqarmaslik kerak. Men aytganimdek, tashqi siyosatda odamlarni ajratib bo'lmaydi. O'zbekiston, Turkmaniston prezidentlarining samolyoti Vatslav Havel aeroportiga qo'nishi uyat degan gaplar aytilyapti. Lekin Kuba rahbari Kastroning ham samolyoti Nyu-Yorkning Jon Kennedy nomi bilan ataluvchi aeroportiga qo'ngan-ku. Xalqaro siyosatda davlat rahbarlarini bir-biridan ajratish noto'g'ri. Har bir mamlakat o'z manfaatlaridan kelib ish tutadi. O'zbekiston energiya resurslariga boy mamlakat. Savdo-sotiqni rivojlantirish istiqbollariga egamiz, lekin umid qilaman, Chexiya prezidenti o'zbekistonlik hamkasbi bilan muloqot chog'ida oddiy odamlarni o'ylantirayotgan masalalarni ham ko'taradi. O'zbekistonlik talabalarni Chexiyada o'qitish, o'zaro bordi-keldi, viza masalalari ham ko'riladi. Menimcha, bundan oddiy o'zbekistonliklar foyda ko'radi.
Lekin O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalari uncha katta emas-ku. Bir necha tramvay trolleybusni sotilishi bilan cheklanyapti bu aloqalar.
Uzbekistan has bought few trams and trolleybuses just.
Well, yes, we would like to have more of it, you see. Mm-hmm.
Biz bu aloqalarni kengaytirishni istaymiz. O'zbekiston prezidentining Chexiyaga taklif etilishidan muddao asosan shu.
Sizningcha Chexiya iqtisodiy manfaat deb demokratik qadriyatlarni qurbon qilmayaptimi?
Sacrificing because of economic interest.
I hope they won't be sacrificed, we will fight for it.
O'ylashimcha unday emas. Chexiya hech qachon bu qadriyatlardan chekinmaydi. O'zbekiston rahbari 3 yil avval Bryusselda ham qabul qilindi. Chexiya bu kabi muloqotlardan ana shu qadriyatlarini himoya qilishda ham foydalanishi kerak.
Janob Schwarzenberg, suhbat uchun katta rahmat.
Thank you, Mr. Schwarzenberg, for your time. Thank you very much. Thank you.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Bugun Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Sochida 2014-yilgi qishki Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Olimpiadada O'zbekistondan 3 sportchi qatnashadi. O'zbekiston Tojikistonning iltimosiga ko'ra o'tgan oyda Tojik-Qirg'iz chegarasida mojaro chiqqanidan beri to'xtab qolgan yuk mashinalarini o'z hududi orqali o'tkazishga rozilik berdi. Nemis rasmiylari O'zbekiston islomiy harakatiga aloqador Germaniya fuqarosini hibsga olgani xabar qilinmoqda. Germaniya qonunlariga ko'ra hibsga olingan shaxsning ismi o'zgartirilib Aleksandr Abid J deb berilmoqda. Germaniya hukumati matbuot vakili kansler Angela Merkel Yevropa Ittifoqining Ukraina bo'hronidagi o'rni haqida AQSh mulozimi bildirgan fikrlar mutlaqo nomaqbul deb hisoblashini bayon qildi. O'zbekistonning birinchi raketkasi Denis Istomin Fransiyaning Montpellier shahrida o'tayotgan xalqaro turnirning chorak finaliga yo'llanma oldi. Qirg'iziston parlamenti payshanba kuni mamlakatdagi yirik qumtor oltin koni bo'yicha memorandumni ma'qulladi. Hujjatda Qirg'iziston hukumati va konni yuritayotgan Kanadaning Centera kompaniyasi ishtirokida yangi shirkat tashkil etilishi va unda taraflar 50%dan ulushga ega bo'lishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, mana endi ozod nazar eshittirishi. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Nima uchun Sochi Olimpiadasida Qozog'istondan qatnashayotgan sportchilar 40dan ziyod, O'zbekistondan 3 nafargina? Nima uchun o'zbekistonlik vakillar orasida etnik o'zbek yo'q? Bu o'zbekning zehniyati bilan bog'liqmi yoki boshqa sabablar bilanmi? Mana shu savollar atrofida bo'ldi suhbatimiz.
Kamoliddin, bugungi savollarimga sotsiolog sifatidagi javoblaringiz qiziq. Hali keyinroq shu haftada Xorazmda yuz bergan juda katta bir dahshatli voqea to'g'risida so'ramoqchiman. O'qigandirsiz, Ozodlikda ketdi bir material, 13 yashar qizcha akasidan tug'ib qo'ygani to'g'risida buni alohida so'rayman, lekin bugun mana 7 fevral kuni Olimpiada boshlandi va Olimpiada bilan bog'liq bir ikkita savollarim bor edi. Bu masalada ham sizni sotsiolog sifatidagi qarashingiz qiziq menga. Kamoliddin, bilasizmi, masalan, olimpiya sportchilarini o'rtacha yoshi qancha?
Butun dunyoda bilmadim, lekin O'zbekistondan kelgan sportchilarning o'rtacha yoshi taxminan 22 atrofida deyishdim.
Men qaradim, Rossiyada ham masalan 22.5 ekan, 22.5 ga kirgan ekan o'rtacha olimpiya sportchisining yoshi. Demak, O'zbekiston Respublikasi shu olimpiada yoshida ekan-da, 23 ga kirdi-da endi.
Ha.
Demak, O'zbekiston Respublikasi ayni sport yoshida ekan, olimpiya sporti yoshida ekan-da. Keyingi kunlarda shu olimpiada bilan bog'liq har xil informatsiyalar chiqyapti. Masalan, mana O'zbekistondagi saytlardan biri yozdi, mustaqillik davrida o'zbekistonlik sportchilar olimpiya o'yinlarida, Osiyo o'yinlarida, turli chempionatlarda, xalqaro musobaqalarda hammasi bo'lib 731 ta oltin, 736 ta kumush, 845 ta bronza medalini qo'lga kiritishdi. Raqamlar juda jozibali bo'ladi va bu raqamlar 23 yilda hosil bo'pti. Agar boshqa bir raqamlarga qiyoslamasangiz, juda go'zal ko'rinaveradi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Lekin agar bu raqamni rasman bugun boshlanayotgan olimpiadada qatnashayotgan o'zbekistonliklarni soniga solishtirsa, boshqacha manzara paydo bo'ladi. Hammasi bo'lib qancha?
Mendagi ma'lumotlar bo'yicha 3 ta sportchi qatnashyapti.
3 ta sportchi qatnashyapti, xolos. Ayni paytda masalan qo'shni Qozog'istonda 10 barobar ko'p.
Bilasizmi, bu yerda xalqaro sport, ayniqsa olimpiya sport o'yinlari davlatning bir qancha yo'nalish bo'yicha, bir qancha ko'rsatkich bo'yicha imkoniyatlarini, salohiyatini ochib beradi. Bu birinchisi davlatning resurslar ko'rsatkichi hisoblanadi. Masalan, hozirgi olimpiada o'yinlarida, Sochida ochilayotgan olimpiya o'yinlarida sportchilar soni bo'yicha birinchi o'rinda turgan davlat bu Amerika Qo'shma Shtatlari, ikkinchi o'rinda Rossiya turibdi. Lekin O'zbekiston bor yo'g'i 3 ta sportchisi bilan ishtirok etishi bu O'zbekiston davlatchiligining, O'zbekiston davlatining resurslari naqadar taqchil ekanligini ko'rsatadi. Chunki bitta sportchini tayyorlash uchun juda ham katta hajmdagi bir pul miqdorlar va davlatning ongli siyosati lozim bo'ladi.
Yo, endi men boyagina aytganim o'sha O'zbekistonda chiqadigan nashrlarni yozishicha davlat masalan sport sohasini e'tiborsiz qoldirmayapti degan gaplar yozilyapti. Qancha stadionlar qurilgani, qancha umuman sport inshootlari qurilgani to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan va bu ma'lumotlar ancha ta'sir qiladi odamga.
Bilasizmi, menimcha bu yerda qiyosiy tahlil qilish kerak, aynan Qozog'iston bilan. Bu yerda ma'lum bir nuqtalar ham bor, Qozog'iston bilan O'zbekistonni qiyosiy tahlil qilish qiyinroq. Ya'ni O'zbekiston geografik va mentalitet jihatdan janubiy davlat hisoblanadi va shuning uchun qishki olimpiadadan ko'ra yozgi olimpiadalarda O'zbekiston ishtiroki nisbatan ancha jozibadorroq, ancha salohiyatliroq ko'rinadi Qozog'istonga nisbatan. Lekin yozgi olimpiadalarda ham Qozog'istonning qo'lga kiritayotgan oltin medallari, masalan 2012-yildagi olimpiada sportlarida O'zbekiston bitta ham oltin medal ololmadi, lekin Qozog'iston adashmasam 6 ta oltin medal olgan edi.
Zehniyat masalasini ham hozir tilga oldingiz. Shu ma'noda yana bitta savolim bor. Mana bugun rasman boshlanayotgan olimpiadada o'zbekistonlik 3 sportchi qatnashar ekan. Ularni birontasi ham etnik o'zbek emas. Ular siyosiy o'zbeklar. Kseniya Grigoryeva, Artyom Voronov, Misha Ge degan sportchilar va ularga albatta o'zbekistonliklar minnatdor bo'lish kerak ularning mehnatidan, chunki birinchidan ochilish marosimida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib o'tishadi. Qolaversa, agar yaxshi natijalar ko'rsatsa, ular sharafiga O'zbekiston gimni yangraydi, O'zbekiston bayrog'i ko'tariladi va buning uchun ularga faqat minnatdorchilik bildirish kerak. Endi mana 23 yil oldin agar o'zbekdan sportchi chiqmasa, uni javobi osonida, mana Moskva, Rossiya unga yo'l bermayapti deb oson qutulinardi. O'zbekiston mustaqil bo'lganda tug'ilgan bola mana 23 ga olimpiya yoshiga kirdi. Nimaga o'zbekdan bunaqa sportchi yo'q? Bu zehniyat bilan bog'liqmi, boya siz aytgan, yoki yana bir boshqa masalalar bormi?
Bilasizmi, aslida O'zbekiston jamiyatining, o'zbek yoshlarining, aynan etnik o'zbek yoshlarining sportga qiziqishi nihoyatda yuqori. Lekin faqat sport turlari bilan bu qiziqish chegaralanishi mumkin. Haqiqatda bu yerda zehniyat masalasi o'ylaymanki katta rol o'ynaydi. Chunki qishki olimpiadalar ko'proq, masalan, yengil atletika bo'lsin yoki o'sha chang'ida uchish va shunga o'xshagan holatlarda etnik o'zbeklarning bu sohadagi sport maktabi shakllanmagan edi mustaqillik davrida va undan keyingi davrda ham afsuski mana shakllanmaganligini ko'ryapmiz. Demak, bu davlatning sport sohasida olib borayotgan siyosati effektiv emasligini va ongli siyosat mavjud emasligini ko'rsatadi. Uning ustiga agar e'tibor bersangiz, Sovet yillarida qishki olimpiadalarda ishtirok etayotgan sportchilarning soni nisbatan ko'proq edi. Ya'ni Sovet maktabidan qolgan sportchilar u paytda O'zbekiston nomidan ishtirok etardi va esingizda bo'lsa, birinchi O'zbekiston ga oltin medalni olib kelgan sportchimiz ham qishki olimpiadada bo'lgan edi va u etnik rus edi. Va mana keyingi yillarda ularning soni, salmog'i afsuski pasayib boryapti. O'ylaymanki, bu o'sha yuqorida aytganimizdek davlatning resurslari bilan va effektiv boshqaruvning mavjud emasligi bilan va sportda korrupsiya katta rol o'ynashi bilan bog'liq.
Siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning bugungi ozod nazari edi. Eshitirish bilan to'liq versiyasini saytimizda tinglashingiz mumkin. Endi islom va musulmonlar eshitirishi O'zbekistondagi madrasalar to'g'risida bo'ladi eshitirishning bugungi soni.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekistondagi diniy ta'lim maskanlari haqida to'xtalmoqchimiz. O'tgan haftada Tojikistonda madrasalarni kasb-hunar kollejiga aylantirish taklifi qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan ortidan O'zbekistonda madrasalar holi qanday, bu yerda nimalardan ta'lim beradilar degan savollarga javob izlab ko'rdik. Dastlab Tojikistondagi vaziyat haqida qisqacha to'xtalsak, Xo'jand shahridagi Nuri Islom masjidining imom xatibi Ibodulloh Kalonzoda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Tojikistonda mavjud madrasalar soni va ularning bugungi ahvoli hamda bugun qizg'in muhokama bo'layotgan yangi taklif haqida mana bularni so'zlab berdi.
Hozir Tojikistonda birta islomiy universitet bor. 6 ta madrasa faoliyat qilyapti. Undan 20 ta madrasa faoliyat etdi. Shu oxirgi vaqtlarda hujjatlari mukammal bo'lmasligi uchun, qonunga javob bermasligi uchun avval ogohlantirilgan ki qonun bo'yicha muvofiq qilib hammasini tartibga solib faoliyatni davom ettirishlarini so'ragan. Afsus, bu talablarga muvofiq harakatlar bo'lmagani uchun muvaqqatan bu madrasalarni hozir faoliyatdan to'xtatilgan to hujjatlari va mana tartibotlari qonunga muvofiq bo'lmagach.
Tushunarli. Endi bu madrasalarda o'qish bepulmi?
O'qish ba'zi madrasalarda o'qish bepul, ba'zilarda pulaki, o'zini nizomnomasiga muvofiq.
U pulli madrasalar qanaqa?
Ha, ular madrasa shu zamonaga muvofiq endi xarajatlarini ko'tarolmaydigan agar madrasalar bo'lsa, ular albatta xarajatlar va mudarrislarning maoshlari, mana bu charoq, suv xarajatlar bo'ladi, ta'mir, shularni ta'minlash tirish uchun o'zlariga, ya'ni muvofiq nizomnomasiga muvofiq pul to'lab o'qiydi.
Endi ular xususiy madrasami ular?
Yo'q, xususiy madrasa emas. Madrasalar Tojikistonda katta masjidlar, markaziy masjidlar, jome masjidlar tomonidan ta'sis bo'lishlari mumkin.
Tushunarli. Endi necha yoshdan boshlab o'qishadi madrasalarda?
Madrasada o'rta maktabni 9-sinf va 11-sinf, ya'ni agar 11 yil o'qisa, maktabdan, ya'ni mutavassit maktabdan keyin o'rta maktabdan yo nomukammal o'rta ma'lumotni bitirgandan keyin qabul qilishadilar. Maktabni shahodatnomasini olsin, shuni asosida madrasada qabul qilasizlar.
Kirish imtihon topshirishadi. Kirish imtihonni nimadan topshiradi?
Hatman. Bir umumiy nizom yo'q madrasalarda, lekin har madrasa o'zini tartibi bilan, qarori bilan imtihonlarni olishadi. Mana topshirilganlar kirib o'qiveradi.
Nechtadan odam o'qiydi har bitta madrasada?
U sharoitiga qarab, birtasiga masalan 100 ta bo'lsa, birtasiga 60 ta bo'lsa, birtasiga 80 ta bo'lsa, u o'zi sinfxonalar sharoiti shularga qarab o'qitishadi.
Tushunarli. Endi u yerda masalan dunyoviy ilmlarni ham o'qitishadimi? Matematika, ximiya, fizika?
Hatman, ijtimoiy fanlar. U fanlar hamma masalan universitet institutlarida ham o'qitishadi. Asosiy ixtisos diniy ixtisos.
Endi qarang, diniy ixtisos der ekansiz, nimalar o'rgatiladi? Arab tili,
hammasi.
Qur'on, hadis,
tafsir, hadis, tarixi islom, aqoid, shu hamma fanlarki islomga vobasta va ixtisosiga vobasta bo'lsa, shuni o'qitishadi.
Necha yil o'qishadi endi madrasada?
Madrasalar 4 yil o'qishadi.
Endi qarang, bu o'rta maxsus o'sha 4 yil o'qib madrasani bitirib chiqqan mullalar yoki o'sha bolalar, yosh yigitlar yoki qizlar nima ishlar qilishi mumkin hozir?
Xo'p, ular asosan ixtisosiy diniy bo'lgani uchun shu masjidlarda, madrasalarda agar joy bo'lsa ishlaydilar. Undan keyin arab tilini biladi, fors tilini biladi, yozmani biladi. Qaysi muassasa tashkilotlarda ixtisoslar agar talab qilinsa yo zarur bo'lsa shu ishlab ketaveradi. Unda biror xil monelik yo'q.
Endi mana hozir yangi taklifda shu bularga kasb hunar beraylik, faqat mullachilik bilan otinoylikka qaram bo'lib qolishmasin degan fikr ilgari surilgan ekan.
Albatta. Bu fikrlar yangi emas, chunki haqiqatdan agar ko'p madrasalardan bolalar mutaxarrij bo'lsalar, ular shoyat hamma masjidlarda endi har yili ish topilmasa, ular bir ixtisosi bilan hunarmandlik bormi, etsa masalan qizlar uchun do'zandalik bo'ladimi yo boshqa ixtisoslar bo'lsa, shuni qo'shib pechniyot qilyaptilarki, ya'ni dunyoviy kasblarni ham o'rtada o'qib chiqsalar, ya'ni shavqiga qarab, bu ixtisosi bilan ham diniy ixtisosi bilan ishlab ketaveradi.
Xo'jand shahridagi Nur Islom masjidining imom xatibi Ibodulloh Kalonzoda bilan suhbatni eshitdingiz. Shu kunlarda Tojikistondagi madrasalarni diniy ilm bilan birga kasb hunar ham beradigan kollejlarga aylantirish taklifi muhokama qilinmoqda va bu taklifning qabul qilinish ehtimoli katta deyilmoqda. Agar shunday bo'lsa, Tojikiston madrasalarini bitirayotgan yuzlab talabalar hademay hamhunarlik bo'lishadi va daromadi masjid ahlidan tushadigan xayriya ihson va amr-u ma'ruflardan keladigan pulga qarab qolmasligiga umid qilinmoqda. O'zbekistondagi madrasalarda esa bu tajriba bor va talabaga ilm berish bilan birga hunar ham o'rgatiladi. Dastlab ba'zi umumiy ma'lumotlarga to'xtalsak, O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimida bitta oliy ta'lim maskani, Toshkent Islom instituti yoki ikkinchi nomi oliy ma'had bo'lgan institut bor. Bundan tashqari o'rta maxsus ta'lim muassasalariga tenglashtirilgan 9 ta madrasa bor. Bular Toshkentdagi Ko'kaldosh, Buxoroda Mir Arab, Andijonda Said Muhiddin Maxtum, Namanganda Mulla Qirg'iz, Kitobda Xo'ja Buxoriy, Urganchda Fahriddin Arroziy, Nukusda Muhammad Al-Biruniy. Shuningdek, ayollar uchun Toshkentda Xadicha Kubro, Buxoroda Juybor Kalon, ayol-qizlar bilim yurtlari bor. Shuningdek, bitta imomlarni qayta tayyorlaydigan Imom al-Buxoriy xalqaro markazi bor. Bu madrasalar va bilim yurtlarining aksariyati mustaqillik yillari 1991 yildan keyin ochilgan madrasa. O'zbekistondagi eng yirik va nufuzli sanalgan Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasi 1999 yilda ish boshlagan. O'zbekistondagi diniy bilim yurtlari va ulardagi talabalar soni haqida bu dargohlar ustidan boshqaruvchi organ hisoblangan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur mana bu ma'lumotlarni berib o'tdi.
Birinchi Toshkent Islom instituti deyiladi, oliy ma'xatan deyiladi, ikkisi bor. Toshkent Islom instituti o'sha diniy idoramizni yonida hasimonda joylashgan Toshkent shahrida. Unda 59 ta talaba o'qiydi. Ikkinchi Ko'kaldosh o'rta maxsus islom bilim yurtida 24 ta, Xadisha Kubro ayol qizlar o'rta maxsus islom bilim yurtida 17 ta, Said Muhiddin Maxtum o'rta maxsus islom bilim yurti Andijonda 25 ta talaba, Mir Arab maxsus islom bilim yurtida Buxoro sharifda 21 ta, Juybor Kalon ayol qizlar o'rta maxsus bilim yurti Buxoro sharifda 16 ta, Mulla Qirg'iz o'rta maxsus islom bilim yurti Namangan shahrida 25 ta, Fahriddin Arroziy o'rta maxsus islom bilim yurti Xorazm viloyati Urganch shahrida 16 ta talaba o'qiydi. Xo'ja Buxoriy o'rta maxsus islom bilim yurti Qashqadaryo kitob shahrida 22 ta, Muhammad Al-Biruniy o'rta maxsus islom bilim yurti Nukus shahrida 19 ta, jami bo'lib 244 ta talaba o'qiydi. Ayol qizlar adadi 166 ta.
Endi 4 yil o'qiladi O'zbekistonda ham shu nimalar.
4 yil, ha, 4 yil. Bular hammasi 4 yilda.
Bular endi darajasi bo'yicha o'rta maxsus bilim yurti hisoblanadi.
Bittasi oliy, bitta oliy bor bizda. Toshkent Islom instituti bu oliy ta'lim beradi.
Endi domla, bizni bu bilim yurtlarimizda o'sha dinga aloqador nimalar o'rgatiladi?
28 ta fan o'rgatiladi. Bulardan endi man hozir ismi kelarni sanab berishim mumkin, man uni ro'yxatini olmoqman. Ya'ni Qur'oni Karim nima uni o'qish, qiroat qilish qoidalari, tajvid, uni tafsir qilish, undan keyin hadis musalahot deydi, musalahotul hadis, ya'ni hadis ilmini qonun qoidalari qanday qilib jamlangan, qanday qilib uni haligi sahih, nosahihlarga ajratish qoidalari, arab tili grammatikasi va balog'at, ya'ni balog'at fani bu grammatikadan yuqori turadi, ya'ni uni ya'ni kalom ilmi, ritorika deydi, o'sha so'zni chiroyli qilib gapirish va fasih tilda gapirish, tashbih, istiora, shuna qoidalar o'rgatilyaptida, fasohat balog'atli qilib gapirishni o'rgatadi. Chunki Qur'oni Karim hadislar butun balog'at fasohat bilan bitilganda.
Fiqh ham o'tiladimi?
Albatta, fiqh endi. Huquqshunos.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur edi. O'zbekistondagi madrasalarda ham ta'lim 4 yillik va muhimi bu madrasalarning hammasi pullik, shartnoma asosida o'qiladi. Misol uchun 2012-2013 o'quv yili uchun kontrakt to'lov miqdori madrasalarda 2 million 200 ming so'm bo'ldi. Madrasalarni bitirgan bitiruvchilar ilm darajasiga ko'ra imom xatib, imom, imom noibi yoki otinoy bo'lib ishlashi yoxud dinshunoslik, boshlang'ich arab tili va odobnoma o'qituvchisi bo'lib ishlashi mumkin. Tilga olingan kasblar ularning diplomida yoziladi. Bundan tashqari madrasalarda yigitlar va qizlarga xos hunarlar ham o'rgatiladi. Lekin 30 millionlik aholisi bo'lgan musulmon O'zbekistonda diniy ta'lim olaman, arab tilini o'rganaman, Qur'on va hadis ilmini o'rganaman degan, shuningdek bu ilmlarni farzandlarga o'rgatishni istaganlar ko'p. Jami 9 ta madrasada mavjud, jami 244 ta talaba o'rni albatta oz va talabgorlar murojaatlari haqida Ozodlik qator eshitirishlar hozirlagan va sizga havola qilgan. Bu galgi eshitirishni tayyorlash asnosida ham biz yana bir bor O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiysidan nega madrasalarda ajratilgan talabalik o'rni oz degan savolga javob so'radik. Yana Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Buni ehtiyojga qarab, o'sha hozir ehtiyojga yarasha chiqayotgan uchun buni hozir adadini ko'paytirilmayapti. Agar adadini ko'paytirsa, ishtob berish kerak bo'ladi. Hozir mana 2035 ta masjidda hammasi imomlar bor. Endi hozir bitirib chiqqanlar o'sha imomlarga o'rinbosar noib bo'lib ishlashyapti ko'plari.
Uni bitirib chiqadigandan keyin asosiy qiladigan ishi demak o'sha yo imomlik, yo shu masjidda biror ish yoki oddiy noilik,
yo madrasalarda mudarrislik qiladi, yo diniy idoramizga ishga olinadi. Hatto endi mana bu nimalarga ham boshqa davlat hukumat idoralariga ham olinyapti, hali ma'naviyat to'g'risida shunaqa nimalar, shu bizning sohaga tegishli bo'lgan nimalar hokimiyatlarda bor, mana
ma'naviyat markazlarida bo'lsa kerak.
Ha, shunday.
Endi masalan qizlarga litsenziya beriladi, otini oylik qilishi mumkin degan.
Nima? Haliga nima oladiku? Diplom. Mana shu diplom litsenziyaga o'tadi.
Bitiruvchilar bor-ku, mana ayollar, qizlar, yigitlar. Ular qo'lda mana hujjati bor. Ular alohida tartibda qo'ni-qo'shnini bolasiga shu bilganlarni o'rgatsa bo'ladimi, yo'qmi?
Yo'q, xususiy tartibda mumkin emas. Qonun bo'yicha.
Endi baribir idoraning tasarrufidagi nimada bilim yurtini bitirib chiqdi-ku endi. Nima deyman haliga? Ishonchliku ular endi har holda.
Shunday bo'lsa ham ro'yxatdan o'tgan bo'lish kerak. Nimada o'qish kerakda o'zini maxsus joylarda o'qish kerak. Hozir xususiyga ruxsat yo'q. Endi masalan o'zini farzandlariga, o'zini yaqinlariga o'rgatib tayyorlashi mumkin o'qishga kirishiga tayyorlashi. Endi bundan tashqari men aytamanki, hozir agar shu diniy bilimga qiziqadiganlarga birinchidan maslahat beraman. Endi albatta kimdir o'qitib yo madrasa ochib shu nimalar o'quvchilarga kirish ham shart bo'lmay qoldi, chunki hamma kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilib chiqarib qo'yildi mana. Agar maktabda yaxshi o'qigan odam, savodi bor odam o'zini ona tilisida dinni bemalol o'rganishi mumkin, tushunmagan joyini mutaxassislardan so'rashi mumkinda. Hozir shunaqa savollar keladi, haligi madrasada o'qimagan, lekin shu kitoblarimizni biz chiqargan tarjima kitoblarimizni o'qib shunaqa ma'lumotli bo'lib qolishganki shoshirib qo'yadi. Shunaqangi bir turli tuman murakkab savollarni berishadi-ku, falon kitobni o'qib chiqdim, falon joyga tushunmadim, mana bu joyini aytib bering domlalar deb shu qayerda bo'lsa yoki telefonlarda ham so'rashadi. Shundan bilamanki, demak bu mana shu adabiyotni juda ham roli katta ekan mana shu diniy savodini chiqarish kerak. Endi qachon madrasani kutib o'tirsa bo'lmaydi-yu. Hamma savodli bo'lishi kerak, o'ziga musulmonchiligiga yarasha Qur'ondan, hadisdan, bu diniy masalalardan bilib olish kerak, halol harom degandek. Bu narsalar o'zi uncha qiyin emas.
Endi domla nimaga pullik qilib qo'yilgan madrasalarda o'qish?
Yo, endi o'sha madrasani pullik qilishi birinchidan masalan o'sha nimani ham o'quvchilarni ham o'zini nimalari bor-da, xarajatlari bor-da. Oylik berish kerak, boshqa ishlar qilish kerak.
Ya'ni byudjetga bog'liq emas bu madrasalarni.
Ha, yo'q, byudjetga bog'liq emas. O'zini o'zi boshqaradi-ku.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur edi. U kishi urg'u berib o'tganidek, O'zbekistonda xususiy tartibda diniy ta'lim berish 1998-yilda qayta tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bilan taqiqlangan. Shayx hazratlari bu taqiqning yillar davomida tanqidlarga sabab bo'lib kelayotgan jihatlarga to'xtalmadi. 1998-yilda ushbu qonunga kiritilgan ikki o'zgarishdan biri aynan xususiy tartibdagi diniy ta'limning taqiqlanishiga oiddir. Qonunning diniy bilim yurtlariga oid 9-moddasida oliy va o'rta diniy o'quv yurtlarida ta'lim olish uchun fuqarolar O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuniga muvofiq umumiy majburiy o'rta ta'lim olgandan keyin qabul qilinadi. Xususiy tartibda diniy ta'lim berish man etiladi deyilgan. Shuning uchun ham O'zbekistondagi barcha madrasalar o'quvchilarni 9 sinfni tamomlaganidan so'ng shahodatnoma asosida qabul qiladilar. Qonunning 7-moddasida O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimi dindan ajratilgan, ta'lim tizimining o'quv dasturlariga diniy fanlar kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi deyilgan. Shu asosda mustaqillikning ilk yillarida umumiy o'rta ta'lim maktablarida joriy etilgan eski yozuv, dinshunoslik kabi fanlar ham hozirga kelib olib tashlandi. Yillar davomida diniy ta'lim muammosini tilga olib, ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilar va O'zbekistondagi diniy vaziyatni kuzatib kelayotgan xalqaro tashkilotlar bu cheklovlarni keskin tanqid qilib kelmoqda. Ammo bunday tanqidlarga qaramay, O'zbekiston hukumati bu qonunni o'zgartirish istagini ko'rsatgani yo'q. Aksincha, hozirgi eshitganingiz kabi ming chig'iriq ostida ruxsat berilgan diniy ta'lim bilim yurtlarini tugatgan imom va otinoylarga ham xususiy tartibda diniy ta'lim berish taqiqlangancha qolmoqda. 2 yil muqaddam esa mahalla kuyda to'y ma'rakalarini o'tkazib yurgan otinoylarga ham litsenziyasiz faoliyat yuritmaslik talabi qo'yilgan. Ammo diniy faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan ahli ilmlar diniy ta'lim yoshini ham tushirish kerakligini taklif qiladilar. Xususan, Tojikistonda ham 9-sinf shahodatnomasi asosida diniy ta'lim berish tizimini yoqlamagan Xo'jandagi Nur Islom masjidining imom xatibi Ibodulloh Kalonzoda bu borada ozodlikka mana bularni so'zladi.
Yoshligidan agar kim dinga shavq
farqi bor bo'lsa yoki shu ixtisoslarni kasb qilaman desa, albatta shu o'rta maktabdan ham agar shu narsalar bo'lsa,
7-8 yosh deyapsiz-da?
Xo'p, albatta 7-8 yosh. Keyin diniy maktablar, hozir mana Dushanbeda bir diniy gimnaziya bor. Bizda shunaqa deyiladi, gimnaziya. Ya'ni bu o'rta maktab davlat barnomasini o'qiydi. Undan yana zam bo'lib diniy fanlarni ham o'qitishadi. Mana bu bolalar o'rta maktabni bitirsa, ular madrasalar yo diniy institutga, islomiy institutga kirishlari osonroq. Nafaqat diniy tomondan, balki ular mana sharqshunoslikka boradimi, arab tilida boradimi, masalan, ularga albatta osonroq bo'ladi. Chunki maktab bu diniy gimnaziyada o'qishgan bolalar din fanlarini ham o'qitishadi.
Ozodlik to'lqinlarida Xo'jandlik imom Ibodulloh Kalonzodaning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Bugungi eshitirishimizda O'zbekiston va Tojikistondagi diniy ta'lim maskanlari, xususan madrasalar faoliyatlari haqidagi ba'zi qiyosiy ma'lumotlarni keltirdik. Bu borada Ozodlik muqaddam yoritgan eshitirishlar va ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Agar bu mavzuga qo'shimcha qiladiganlaringiz bo'lsa, O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org manziliga maktub yozing yoki +420 221 12 34 37 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.